Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med sveto mašo na svetovni dan migrantov in beguncev. Današnji svet do izključenih postaja vse bolj elitističen in krut. Sveti oče v nagovoru pred opodansko molitvijo Angel Gospodov, ta nova skulptura na trgu svetega Petra, naj vse spominja na evangeljski izziv gostoljubja. S papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Papež Frančišek je danes dopoldan na trgu svetega Petra daroval sveto mašo ob svetovnem dnevu migrantov in beguncev. V homiliji je izhajal iz odlomka druge Mojzesove knjige, kjer Gospod opominja ljudstvo, naj na noben način ne zatira vdov in sirot, saj on usliši njihovo vpitje, ter iz pete Mojzesove knjige, v kateri so kot od Boga zaščitena kategorija dodani tujci.
Il Salmo responsoriale ci ha ricordato che il Signore sostiene i forestieri assieme alle vedove e agli orfani del popolo.
Psalem nas je spomnil, da Gospod podpira tujce, skupaj z vdovami in sirotami ljudstva. Psalmist eksplicitno omenja tiste kategorije ljudi, ki so posebej ranljive, pogosto pozabljene in izpostavljene nasilju. Tujci, vdove in sirote so brez pravic, izključeni, potisneni na rob, za katere Gospod posebej skrbi. Zato Bog od Izraelcev zahteva, naj bodo nanje posebej pozorni. V drugi Mojzesovi knjigi Gospod opominja ljudstvo, naj na noben način ne zatira vdov in sirot, saj on usliši njihovo vpitje. Isto opozorilo se dvakrat ponovi v peti Mojzesovi knjigi, s tem, da so med zaščitene kategorije dodani tujci. In razlog za to vrstno svarilo je jasno razložen v isti knjigi. Izraelov Bog je tisti, ki pomaga do pravice siroti in vdovi, ljubi tujca in mu daje kruh in obleko. Ta ljubeča skrb do tistih, ki so manj privilegirani, je predstavljena kot lastnost, ki je značilna za Izraelovega Boga in je tudi zahteva, kot moralna dolžnost vseh tistih, ki hočejo pripadati njegovemu ljudstvu.
Ecco perché dobbiamo avere un'attenzione particolare verso i forestieri, come pure per le vedove, gli orfani e tutti gli scartati dei nostri giorni.
To je razlog za to, da moramo biti posebej pozorni do tujcev, kot tudi do vdov, sirot in vseh tistih, ki so v našem času zavrženi. V poslanici za letošnji 105. svetovni dan migrantov in beguncev se kot odpev ponavlja naslednja tema. Ne gre le za migrante. In res je, ne gre samo za tujce. Gre za vse tiste, ki živijo na bivanjskih periferijah, ki so skupaj z migranti in begunci žrtve kulture odmetavanja. Gospod nam naroča, naj v odnosu do njih udejanjamo dejavno ljubezen. Naroča nam, naj ponovno vzpostavimo njihovo človečnost, skupaj z našo, ne da bi kogarkoli izključili, ne da bi kogarkoli pustili zunaj. Vendar pa nam Gospod skupaj s prakticiranjem dejavne ljubezni naroča, naj razmislimo o krivicah, ki povzročajo izključevanje, posebej o privilegijih peščice, ki jim gre za to, da se jih ohranja, a v škodo mnogih. Današnji svet do izključenih postaja vse bolj elitističen in krut. Boleča resnica je, da postaja svet vsak dan bolj elitističen, bolj krut z izključenimi. V državah v razvoju se še naprej izčrpavajo najboljši naravni in človeški viri v korist nekaterih privilegiranih trgov. Vojne prizadenejo le nekatere regije sveta, orožje zanje pa izdelujejo in prodajajo v drugih regijah, ki niso pripravljene nuditi zatočišča beguncem, ki so posledica teh spopadov. Ceno vedno plačujejo majhni, revni, najranljivejši, ki jim ne dovolimo, da bi sedeli za mizo in se jim od gostije pustile drobtine.
In questo senso che vanno comprese le dure parole del profeta Amos proclamate nella prima lettura.
V tem smislu je potrebno razumeti trde besede preroka Amosa, ki smo jih slišali v prvem berilu. Gorje lahkomišljencem in veseljakom na Sionu, ki jih ne skrbi propad Božjega ljudstva, čeprav je le ta pred očmi vseh. Ne zavedajo se propada Izraela, saj so preveč zaposleni s tem, da bi si zagotovili dobro življenje, okusno hrano in izbrane pijače. Pretresljivo je, kako po 28 stoletjih ti opomini ohranjajo nedotaknjeno svojo aktualnost. Tudi danes nas kultura blagostanja vodi k temu, da mislimo nase. Dela nas neobčutljive na krike drugih, vodi k ravnodušnosti do drugih. Še več, vodi k globalizaciji ravnodušnosti. Na koncu tvegamo, da bi tudi mi postali kakor bogatin, o katerem govori evangelij, ki se ni menil za ubogega Lazarja, ki je bil poln ran. Rad bi se najedel tega, kar je padlo z mize. Ker je bil preveč zaposlen s tem, da si je kupoval elegantne obleke in prirejal sijajne gostije, bogatin v priliki ne vidi Lazarjevega trpljenja. In tudi mi, ki nas preveč prevzame ustrajanje pri našem blagostanju, tvegamo, da ne bi opazili brata in sestre v težavah.
Ma come cristiani non possiamo essere indifferenti di fronte al dramma delle vecchie e nuove povertà.
Vendar pa kot kristjani ne moremo biti ravnodušni do drame starih in novih revščin, najtemnejših samot, zaničevanja in diskriminacije tistega, ki ne pripada naši skupini. Ne moremo ostati neobčutljivi z omrtvičenim srcem pred bedo tolikih nedolžnih. Ne moremo, da ne bi jokali. Ne moremo, da ne bi odreagirali. Prosimo Gospoda za milost jokanja, za tisti jok, ki spreobrne srce vseh teh grehov. Če želimo biti Božji možje in žene, kakor naroča sveti Pavel Timoteju, moramo ohraniti zapoved brez madeža in brez graje. In zapoved je ljubiti Boga in ljubiti bližnjega. Ni jo mogoče ločiti. In ljubiti bližnjega kakor samega sebe pomeni tudi resno si prizadevati za izgradnjo pravičnejšega sveta, kjer bi imeli vsi dostop do zemeljskih dobrin, kjer bi imeli vsi priložnost, da bi se uresničili kot osebe in kot družine, kjer so vsem zagotovljene temeljne pravice in dostojanstvo.
Amare il prossimo significa sentire compassione per la sofferenza dei fratelli e delle sorelle.
Ljubiti bližnjega pomeni imeti sočutje za trpljenje bratov in sester, približati se, dotakniti se njihovih ran, podeliti njihove zgodbe, da bi jim konkretno izkazali nežnost Boga. Pomeni postati bližnji vsem maltretiranim in zapuščenim popotnikom na poteh sveta, da bi lajšali njihove bolečine in jih peljali na najbližji kraj sprejema, kjer bi se lahko poskrbelo za njihove potrebe. To sveto zapoved je dal Bog svojemu ljudstvu in jo je zapečatil s krvjo svojega sina Jezusa, da bi bila vir blagoslova za vse človeštvo. Da bi si mogli skupaj prizadevati pri izgradnji človeške družine v skladu s prvotnim načrtom, razodetim v Jezusu Kristusu. Vsi bratje, otroci istega očeta. Danes potrebujemo tudi mater, zato izročamo materinski ljubezni Marije na poti, Marije tolikih bolečih poti, migrante in begunce, skupaj s prebivalci periferij sveta in s tistimi, ki so njihovi sopotniki.
Pred sklepom svete maše in odkritjem skulpture iz brona ter gline na trgu svetega Petra je papež Frančišek po nagovoru kardinala Gualtiera Bazetija spregovoril o današnjem svetovnem dnevu migrantov in beguncev, o pomenu skulpture na trgu svetega Petra ter o dialoškem srečanju v Kamerunu.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
desidero salutare tutti voi che avete partecipato a questo momento di preghiera.
Pozdraviti želim vse vas, ki ste se udeležili tega molitvenega dogodka, s katerim smo obnovili pozornost cerkve do različnih ranljivih kategorij premikajoče se oseb. Skupaj z verniki vse škofi sveta smo obhajali svetovni dan migrantov in beguncev, da bi potrdili zahtevo, da nihče ne ostane izključen iz družbe, pa naj bo stalno bivajoč prebivalec ali pa novi prišlek. Da bi podkrepil to obvezo, bom kmalu odkril skulpturo, narejeno na temo sledečih besed pisma Hebrejcem: na gostoljubnost ne pozabite. O njej so nekateri nevede pogostili angele. Ta skulptura v bronu in glini predstavlja skupino migrantov različnih kultur v različnih zgodovinskih obdobjih. To umetniško delo sem hotel tukaj na trgu svetega Petra, da bi vse spominjalo na evangeljski izziv gostoljubja.
Domani, lunedì 30 settembre, si aprirà in Camerun un incontro di dialogo.
Jutri, v ponedeljek 30. septembra, se bo v Kamerunu začelo srečanje narodnega dialoga o iskanju rešitve za težko krizo, ki že leta prizadeva državo. Ko se čutim blizu trpljenju in upanju temu ljubljenemu kamerunskemu ljudstvu, vabim vse k molitvi, da bo ta dialog rodoviten in pripeljal do pravičnega ter dolgotrajnega miru v korist vseh. Marija, kraljica miru, prosi za nas.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
s papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Comunicare con la testimonianza, comunicare coinvolgendosi nella comunicazione.
Sporočati s pričevanjem, sporočati z vključevanjem v komunikacijo, sporočati samostalni, ki o stvarih, sporočati kot mučenci, torej kot Kristusove priče, kot mučenci. Naučiti se jezik mučencev, kar je jezik apostolov. Te papeževe besede so odmevale med njegovim prvim srečanjem z vsemi zaposlenimi pri dikasteriju za komunikacijo. Pripravljen govor je sveti oče zbranim izročil v branje ter jih raje spontano nagovoril. Pozval jih je, naj kot komunikatorji postanejo priče, naj ponovno dajo vrednost samostalnikom, bolj kot pridevnikom in prislovom. Predvsem pa naj svoje vsakodnevno delo opravljajo z očmi, uprtimi v zgled mučencev. O sporočanju in komunikaciji je papež govoril tudi med srečanjem s člani Katoliške zveze italijanskega tiska, ki jih je spodbudil naj so glas, ki zna razločevati med dobrim in hudim.
La comunicazione ha bisogno di parole vere in mezzo a tante parole vuote.
Komunikacija potrebuje resnične besede sredi mnogih praznih besed in pri tem imate veliko odgovornost. Od svojih prednikov ste se naučili, da se samo z uporabo besed miru, pravičnosti in solidarnosti, ki postanejo verodostojne z doslednim pričevanjem, lahko gradijo pravičnejše in solidarnejše družbe. Lahko date svoj prispevek za razkrinkanje lažnih in uničujočih besed. Da je problem podnebnih sprememb povezan z vprašanji etike, enakosti in družbene pravičnosti, pa je papež Frančišek izpostavil v videosporočilu namenjenem udeležencem vrha Združenih narodov o podnebnih ukrepih, ki je prejšnji teden potekal v New Yorku.
La situazione attuale de degrado ambientale sta connettata con il degrado umano, etico e sociale.
Sedanja situacija podnebnega propadanja je povezana s človeškim, z etičnim in z družbenim propadanjem, kar izkušamo vsak dan. Smo pred izzivom civilizacije v korist skupnega dobrega in to je jasno, kakor je tudi jasno, da imamo številne rešitve na dosegu vseh, če na osebni in družbeni ravni sprejmemo življenjski slog, ki uteleša poštenost, pogum in odgovornost. Med splošno audienco je papež Frančišek govoril o prvih težavah v krščanski skupnosti, postavitvi diakona v strani apostolov ter mučeniški smrti diakona Štefana, ter tako nadaljeval cikel katehez o apostolskih delih. Cerkev je danes bogata z mučenci. Danes je več mučencev kot pa v času začetkov cerkve. Mučenci so vse povsod, so resnični zmagovalci. Tudi mi prosimo Gospoda, da bi se, ko gledamo včerajšnje in današnje mučence, naučili živeti polno življenje. Sprejeli mučeništvo vsakodnevne zvestobe Evangeliju in priličenja Kristusu. Papež Frančišek je prejšnji teden sprejel audienco udeleženke prvega generalnega zasedanja svetovne mreže Talita Kum, ki se posveča področju boja proti trgovini z ljudmi. Čestitev jim je za pomembno delo, ki ga opravljajo na tem tako zelo kompleksnem in dramatičnem področju. Veste se odločile biti v prvi liniji, zato si zaslužijo priznanje številne kongregacije, ki so delale in delajo kot avantgarda misionarske dejavnosti cerkve v boju proti rani trgovine z osebami, pri čemer je papež njihovo skupno delo opredelil kot zgled za vso cerkev. Na srečanje s svetim očetom so prejšnji teden prišli člani skupnosti Emanuel. Spodbudil jih je, naj iz Boga, ki je Bog z nami, zajemajo živo vodo za pot naprej. Da si ne bi pustili ukrasti veselja, upanja, poguma, da bi se darovali, da bi bili skupaj, ne da bi ranili drug drugega, da bi po razočaranjih in neuspehih ponovno vrgli mreže, da bi še naprej delali z veseljem, tudi če je težko in če se čuti utrujenost, da bi ostali zvesti prvotnemu duhu poklicanosti in poslanstva. Papež je v audienco sprejel udeležence srečanja o skupnem dobrem v digitalni dobi, ki sta ga organizirala Papeški svet za kulturo in dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju.
Se i progressi tecnologici fossero causa di disuguaglianza,
Če bi bili tehnološki napredki razlog za vedno bolj poudarjene razlike, jih ne bi mogli imeti za prave in resnične napredke. Če bi tako imenovani tehnološki napredek človeštva postal sovražnik skupnega dobrega, bi vodil k neprimernemu nazadovanju, k neke vrste barbarstvu, ki ga narekuje zakon močnejšega. O sakralni glasbi pa je papež Frančišek govoril med srečanjem s člani italijanskega združenja Sveta Cecilija.
Non solo, ma la musica sacra e la musica in genere.
Sakralna glasba, glasba na splošno, ustvarja mostove, zbližuje osebe, tudi najbolj oddaljene. Ne pozna nacionalnih in etničnih pregrad ter ne pregrad barve kože, ampak vse poveže v višji jezik. Vedno ji uspe vzpostaviti simfonijo med osebami in skupinami, ki so lahko zelo različnega izvora. Sakralna glasba zmanjšuje razdalje tudi s tistimi brati in sestrami, s katerimi se včasih ne čutimo blizu.
Poslanica svetega očeta Frančiška za svetovni dan migrantov in beguncov 2019, ki je 29. septembra z naslovom Ne gre le za migrante. Kdor hoče postati velik med vami, naj bo vas strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Ne gre le za migrante, gre za to, da se zadnji postavi na prvo mesto. Jezus Kristus od nas zahteva, da ne popuščamo logiki sveta, ki opravičuje nepravičnost do drugih zaradi lastne koristi ali koristi lastne skupine. Najprej jaz, potem pa drugi. Pravi moto kristjana pa je najprej zadnji. Individualistični duh je plodna zemlja za rast brezbrižnosti do bližnjega, zaradi katerega obravnavamo kot kupoprodajni predmet in ki nas vodi v nezainteresiranost za človeškost drugih, ter nas nazadnje napravi za bojazljivce in cinične ljudi. Nimamo morda pogosto takšnih občutij do revnih, odrinjenih in zadnjih v družbi? In koliko teh zadnjih imamo v naših družbah? Med njimi mislim predvsem na migrante, s svojim bremenom težav in trpljenja, s katerim se vsak dan soočajo pri iskanju, včasih brezupnem, kraja, kjer bi živeli v miru in dostojanstvu. V logiki Evangelija bodo zadnji prvi, zato jim moramo služiti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.